Nedeľa 29. septembra 2024. Na úvod čítam z prvej knihy Mojžišovej z 22. kapitoly od 1. po 13. verš. Po týchto udalostiach skúšal Boh Abraháma i riekol mu: Abrahám. Odpovedal: Tu som. Vtedy on riekol: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Na to si Abraham včas ráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov, aj syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, o ktorom mu Hospodin povedal. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Vtedy Abraham povedal svojim sluhom: Zostaňte tu i s oslom, zatiaľ ja a chlapec pôjdeme až ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Potom Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč, a tak šli vedno obaja. Tu oslovil Izák otca Abraháma: Otče môj. Ten odpovedal: Čo chceš, syn môj? A on odvetil: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja. Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na vrch dreva. Keď Abraham vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, zavolal naň z neba anjel Hospodinov: Abraham, Abraham. A ten odpovedal: Tu som. Tu mu on riekol: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Pomodlime sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že nám ukazuješ práve hodnoty života, že si nám utvoril cestu, na ktorej môžeme spolu s tvojim živým slovom, s tvojou výzvou a s tvojim usmernením tak prospievať, ako sa to vo svete neoznamuje v správach, ktoré sa neraz spájajú s tou pozemskou prosperitou a duchovnú, nemôžu vidieť tí, ktorí hľadia najprv na telo, ktorí hľadia najprv na tie hodnoty, ktoré svet denne nám otvára pred našim zrakom a sluchom. Takže ti znova ďakujeme za to, že si nám dal taký prenikavý zrak, aby sme videli tam, kam vidieť len na základe telesného pohľadu sa nedá. A otvoril sa nám, si nám uši pre také slovo, v ktorom je všetká moc, nielen na spasenie, ale aj na to, čo sa nazýva konajte spasenie. V pokáni a v bázni. Tak, Pane, pomôž, aby sme teraz vstúpili do toho tvojho deja, do tvojich skutkov, do toho, čo si pre nás dnes pripravil. Amen. Prečítam teraz ešte dva texty z proroka Izaiáša z 26. kapitoly, verš 19. a potom ešte z Evanjelia podľa Lukáša zo 7. kapitoly od 11. po 17. verš. Izaiáš 26. kapitola 19. verš. Tvoji mŕtvi budú žiť, mŕtve tela vstanú, precitnú a jasať budú tí, čo bývajú v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem zrodí duchov zomrelých. Lukáš 7. kapitola od 11. po 17. verš. Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ho niesli, zastali. A riekol: mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu pojala všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac: veľký prorok poustal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A rozniesla sa zvesť o ňom po celom Judsku a po celom okolí. Milí bratia, milé sestry, na úvod posolstva, ktoré vyviera z dnešného živého slova a z jeho prameňa, vyslovím jeden pojem, ktorý je v tom hebrejskom myslení a v jeho pobožnosti známy. Amida, postoj, státie. To znamená, ako máme stáť pred Pánom Ježišom, pred živým Bohom. Aký máme zaujať postoj, a to nie v prvom rade liturgický, ale postoj srdca. Je to veľmi dôležité, pretože my máme byť poslami Božími. A posol Boží musí stále vedieť zaujať jasný postoj. Ako je napísané v 2. knihe Kronickej, v 20. kapitole, vy len stojte, majte pravý postoj a ja budem bojovať. A tak, keď zaujmeme ten pravý postoj, tak môžeme v tom postoji potom byť obdarovaní tým, čo opäť v hebrejskej liturgii, teraz o tom poviem niekoľko slov, sa nazýva keduša. Keduša je zložená z dvoch textov, ktoré sú jej základom. Prvý text, Izaiáš 6. kapitola, 3. verš, kde je uvedené, že jeden takto privolával druhému: svätý, svätý, svätý je Hospodin mocnosti, plná je všetka zem jeho slávy. Takže to je ten prvý text, na základe ktorého sa tvorí to jadro toho, čo sa nazýva keduša. To znamená, tá amida, postoj, pozícia pred Bohom je o takéto požehnanie obohatená. Postoj pred Bohom je obohatený o poznanie vyznania: svätý, svätý, svätý je Hospodin, a jeden druhému to môžeme privolávať, a tak prenika to, čo je v svetlom Božom slove, ktoré je svetlom, do našich srdc. A ďalší text je v Ezechielovi, v kapitole 3. a prečítam niekoľko veršov, ktoré hovoria nasledovné. Ezechiel 3. kapitola, a v tejto 3. kapitole je dôležité, čo prečítam od 12. po 15. verš. Vtedy ma duch vyzdvihol. To je ten pravý postoj. My nemôžeme stať, keď my stojíme na tej svojej pozícii vyvýšenosti ľudskej. Vtedy ma duch vyzdvihol. To je pravý postoj. To je to, čo som nazval, že v hebrejčine amida, postoj, státie. A keduša, teraz to vyznávanie sa začína: svätý, 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 a to je v duchu svetom možné len, A tak keď sme vyzdvihnutí a duch nás vyzdvihne, tak vtedy začujeme to, čo je dôležité. Hrmot veľkého zemetrasenia, tu sa musí otriasť všetko naše sebavedomie, všetky naše výšiny. A zrazu sa sláva Hospodinova pohyna zo svojho miesta a my môžeme kráčať za tým svetlom, za slávou Hospodinovou. Lebo keď sme mali správny postoj, amida, pozíciu, pevné vyznanie, svätý, svätý, svätý je Hospodin, čiže vyznávame Boha Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svätého a v tom vyznaní sme vyzdvihnutí duchom, otrasené je všetko, čo chcelo stáť služobníkom Božím v ceste a nastáva to, čo v Ezechielovi ďalej prečítam v 3. kapitole. A hoci ja som, povedzme, nechcel sa pohnúť, ako ľudský, pozemský, len slabý človek, ktorý som sa bál mnohého, tak teraz tu sa deje to, že keď ma duch zdvihol, 14. verš, Ezechiel, 3. kapitola, 14. verš, tak som bol uchvátený. A hoci som bol zatrpknutý pre rôzne svoje slabosti, ako aj Abraham bol určite v určitom spôsobe myslenia otrasený, možno bol v akomsi takom krízovom stave, že síce nechápal, čo sa to má diať, keďže mal vyproseného syna zasľúbenie a teraz musí byť obetovaný, ale šiel, bol dvihnutý duchom a tak zatrpknutý a vzrušený v duchu a nie v duši, v náladách, v nejakej atmosfére, ktorá býva v pozemských chrámoch neraz, ale vzrušený v duchu šiel a to tak, že stále ruka Hospodinova mocne doliehala na neho. Priznávam sa a priznal som sa veľakrát, že boli dni, keď som nechcel ísť ani k najbližším, ani k svojmu otcovi. Ležal vtedy v levoči, v ťažkom stave. Mal som v sebe veľa zábran, veľa prekážok, veľa takého myslenia, v ktorom bol chaos, ale Pán ma dvihol, Duch Boží ma zdvihol. Ruka Božia na mňa doliehala a ja som šiel do levoče a tam som mohol zrazu slúžiť nielen otcovi, ale aj tým pacientom, ktorí ležali vedľa neho a zrazu medzi tými, o ktorých Pán často hovorí, kde sú dvaja alebo traja a kde zrazu ich zhromaždí mocná ruka Božia v mene Ježíša Krista, tak je medzi nimi slovo Božia, vtedy som hovoril v tom duchu, v ktorom mi Pán umožnil hovoriť. A to bolo na základe textu to, čo som tam vyznával a čo som tam mal predniesť o stave ľudstva pred potopou. Pán hovoril, aby sme boli v pozícii nového kazateľa spravodlivosti. My sa nemôžeme zaoberať tým, čo nás zaujíma, čo nás vzrušuje počas dňa v tejto dobe, ale ako nové kazateľ spravodlivosti musíme konať tak, hoci to svet považuje za bláznivé, ako Pán chce a aká je jeho vôľa. A budovať taký duchovný dom, taký koráb, do ktorého vôjde len zvyšok. A hoci to bude pri porovnávaní čudné, že množstvo zástupov sa valí iným smerom, my sa musíme v tej pevnej pozícii osvedčiť a vyznávať Božiu voľu aj vtedy, keď sa nám to zdá nerozumné. A tak som došiel k zajatým, Ezechiel 3. kapitola 15. verš, do Tel Avivu, v tej nemocnici, tam, kde bol môj otec vtedy v ťažkej chorobe, kde boli dvaja pacienti, ktorí práve hovorili o tom, že ako bolo pred potopou, tak bude v posledných dňoch a mali veľkú starosť v srdci. Ja som o tom nevedel, ale Pán Ježiš o tom vedel, kto tam leží. A preto ma poslal a doliehla na mňa jeho ruka. A preto som musel stať v tom svetle Božej tváre, ktoré zrazu rozžiarilo celú miestnosť. A tak každý, kto teraz počúva tieto verše, tieto slova, túto Božiu výzvu nech vie v radosti, že aj tam, kde je hlboká tma teraz, niekde na psychiatrii, niekde v iných nemocniciach, niekde v takých zovretiach sedí ľud Boží v tme, z ktorých sa nevie dostať. Micheáš 7. kapitola. Rôzne rodinné zväzky sa roztrhli, sú napätia medzi najbližšími. A aj ja som mal napätia medzi najbližšími v príbuzenstve, ale musel som ísť hovoriť nie na základe niečoho, čo vyviera z kultúry, čo vyviera z nejakého politického myslenia alebo z iných tých prameňov, ale to, čo Pán povedal. A tak, keď som tam mohol pobudnúť, a to sa nazýva pri rieke Kebar, To znamená, tam sa zhromaždí toľko, koľko pán iba určí. Niekoľko, maličko. Ale je to dôležité, že sa tam zhromaždia mene Ježiša Krista, mene Božom. A hoci sme vtedy omráčení, a hoci 7 dní, tak je tu nové ráno, nový úsvit. Takže teraz, keď nás pán urobil strážcami domu Izraela, 17. verš Ezechiel, 3. kapitola, tak pokračujem. Kedúša je spojením tých textov Izaiáš, 6. kapitola, 3. verš, trojica, Ezechiel, 3. kapitola, texty, ktoré som čítal. A to je dôležité, že celá zem bude plná jeho slávy, hoci teraz tú slávu Božiu vidíme len na vrchu premeny alebo na maličkých miestach. Tak ako počul Eliáš, ešte je takých 7 000, ktorí nesklonili svoje kolena pred Bálom. Nebuď skormútený, malomyselný. Aj Abraham mohol prežiť, že ten, ktorý bol z toho hľadiska, povedzme, mŕtvy, o ktorom vedel, že ho má obetovať, ožil. Mŕtvi tvoji budú žiť, ožil. A v tomto zmysle sa to nazýva aktuálna obeť. Obetovaný Izak nemusel umrieť. Pán Ježiš bol Boží syn potom na kríži v tom pravom diele, ktoré len on mohol dokončiť. Ale Izak, bolo to podarované už cez starú zmluvu, o tom čítame, bol v poslušnosti položený na oltár Abrahamom a tak sa to nazýva aktuálna obeť a v zmysle tej aktuálnej obete mohol vyjsť Izrael kedysi z Egypta, keď natrel. Vera je akoby Izákovou krvou, ktorá nemusela byť preliata v zmysle toho skutku na tele. Lebo toto všetko pán pripravil v celku. Dokonalé dielo spasy na kríži. Pán Ježiš to učinil, ale už tam boli to tie predobrazy, tie zásvity, úsvity svetla. A tak v Egypte, keď verili tomu, že ten syn zasľúbenia, tak ako Izrael, to bol národ potom, ktorý nie na základe kultúry vznikol, ale na základe Božieho požehnania a ústavy Božej, keď tomu uveril a toto prijal, čo v Izákovi bolo podarované, ako tá obeť dôležitá na základe Božej vole a bol v tom Boží skutok. To len Boh v nás môže vypôsobiť, že sme poslušní, ale musíme mať veľkú túžbu byť poslušní, veľkú túžbu chcieť, aby Božia vôľa sa uplatnila. Musíme mať horlivosť celého srdca a hovoriť, príď Pane a uplatňuj svoje slovo vo mne. Nedá sa to bez tej horlivosti. A tak môžem teraz pokračovať na základe textu, ktorý je veľmi dôležitý a teraz si ho prečítame opäť cez starú zmluvu najprv, lebo stará zmluva má v sebe už to, čo sa nazýva to úsvit rána. To, čo sa nazýva ďalej v druhom liste Petrovom 1. kapitole v 19. verši. Jedného dňa bude pravá zornička svetla svietiť, ale teraz v tých predobrazoch si to môžeme ešte povedať, že keď na tej ceste sme aj my, na ktorej bol Abraham a Izák, keď sme na tej ceste, o ktorej som cez Ezechiela čítal, že choďte tam, kam vás ja posielam, hoci je to ťažké prostredie, povedzme, niekde je to väzenie, väznica, nemocnica, psychiatria, choďte a hovorte a zvestujte aktuálne slovo, lebo toto slovo pravdy má veľkú moc. No a to si teraz prečítame na základe 5. knihy Mojžišovej, 1. kapitoly, niekoľko veršov a potom sa vrátime k 4. knihe Mojžišovej. Najprv v 5. knihe Mojžišovej si nalistujeme hneď 1. kapitolu a tu je uvedené, prečítam verš 29. Keď posielal preskúmať Hospodin krajinu, do ktorej mal vojsť Izrael, a to znamená zasľúbenú krajinu, tak ľud mohol počuť, neľakajte sa tých, ktorí sú tam a nebojte sa ich, lebo Hospodin váš Boh ide pred vami a sám bude bojovať za vás. 5. kniha Mojžišova, 1. kapitola, 29. až 30. verš. Ale táto výzva, ktorú Abraham počul, choď tam, kde je nebezpečné niečo, alebo choď tam na to miesto, kde nebudeš ničomu možno rozumieť, ale kde je moje svetlo, kde som ti povedal, polož Izáka na oltár, vyvíš moje meno, ukáž, že sa bojíš Boha, že ho poslúchaš, aj vtedy, keď sa to zdá nemožné vykonať to, čo Boh chce, ale duch vás zdvihne všetkých, ktorí chcete poslúchať Boha. A hoci ste zatrpknutí a mnohým veciam nerozumiete, Ruka hospodinova bude doliehať na vás, ako som to svedčil, pokiaľ šlo o moju cestu vtedy do Levoče. A toto, čo som čítal v písme, už v starej zmluve, sa naplnilo. V novej zmluve o tom vieme. Pán Ježiš povedal, nech sa stane, tak ako aj v starej zmluve, v prvej knihe Mojžišovej, prvej kapitule čítame, a stalo sa. Božie slovo sa deje, ale my do toho musíme vstúpiť, do toho deja, do tej krízy, do tých ťažkých okolností. Čo však povedal vtedy ľud, keď začul, nelakajte sa, ale chodte, kam vás posielam, a ničoho sa nebojte, hoci obrovia budú tam pred vami, tak ľud povedal, nemôžeme tam ísť. Nemôžeme. A to prečo tak povedali? Lebo neverili Bohu, ktorý šiel cestou pred nimi, vyhliadnúť im to miesto. Teraz, ako som povedal, na chvíľku sa vrátime k 4. knihe Mojžišovej. Otvoríme si 13. kapitolu. A v 13. kapitole prečítam nasledovné. Keď mali ten príkaz, o ktorom som hovoril z 5. knihy Mojžišovej pred chvíľkou, tak teraz to tak skonkretizujem. Mojžiš konkrétne posielal preskúmať kanánsku krajinu. Posielal ho Hospodin pritom. Čiže Hospodin, prvý verš, 4. kniha Mojžišova, 13. kapitola, hovoril Mojžišovi, pošli mužov preskúmať kanánsku krajinu, pošlite po jednom mužovi z každého otcovského kmeňa, z každej rodiny, z každej čelade, povedzme. Choďte, preskúmajte to, kde je teraz veľa neverí, kde žijú ľudia bez Boha. Skúmajte to, lebo chcem, aby moja sláva tam sa rozožala, rozsvietila. Celá zem má byť plná Hospodinovej slávy. Vy musíte tam vojsť, kde je tma, kde sú priepasti, kde sú ľudia zajatí. Choďte. Tak Mojžiš to učinil, poslal ich preskúmať. Z každých rodín by mali ísť tie kniežata, preskúmať nebezpečné oblasti, tam, kde sú ľudia stratení, kde, ja som spomenul psychiatriu, nemocnicu, povedzme, kde počuť bedákanie, hlas, volanie o pomoc. Volaj, volajte. A pán počuje a bude posielať svojich poslov a odpovie ti. Volaj a odpoviem ti, ale čo je medzi tým? Ako voláš? Veríš, že existuje možnosť spasenia? V 4. knihe Mojžišovej, v 13. kapitole je v 16. verši uvedené, že keď Mojžiš poslal preskúmať krajinu, tak premenoval Hošeu, spása, to meno znamená spasenie, syna Nunovho, na Jozu. Meno Jozua znamená, že Hospodin je tá spása, že Hospodin koná spasenie. A toto je veľmi dôležité povedať, nielen spasenie ako nejaká náuka o spasení, ale Hospodin koná to spasenie. Meno Jozua, to práve toto meno znamená, že je tu v akcii pán. Jeho ruka nám pomáha. On nás dvihne, jeho duch. Ruka dolieha v dobrom na nás. Jozue, Hospodin je spása. Boh koná spásu. No a teraz, keď je tu ten rozdiel, že nielen spasenie vyučovať a nielen o teoretickom spasení hovoriť, ale vstúpiť do diela spásy, tak potom to znamená, vystúpte na pohorie. Mojžiš povedal tým, ktorí mali preskúmať kanánsku krajinu, vystúpte na pohorie. Obzrite si krajinu. Musíte spoznať, aký je tam ľud, jeho kultúru, aká je tam politika, čo tam hovoria sociológovia, k čomu dospeli najvyšší odborníci v oblasti psychológie, aký je tam ľud, čo vyznáva, na základe čoho žije, na akých základoch. Či je silný, či je slabý, či je ho malo, či je ho mnoho. Aká je to krajina? Nie preto, aby sme o tom potom diskutovali s tými ľuďmi, ale aby vy ste boli zorientovaní. Vy musíte vedieť, ako premýšľa aj ľud, ktorý neverí v Božiu spásu. Ale preskúmať krajinu sa mnohým nielenže nechce, ale s tým postojom, ktorý má byť len Boží, sa bojí neraz ľud Boží vojsť tam, kde sú neverní ľudia, lebo sa bojí byť svetlom. Bojí sa tam vyznávať, keď ide ako prieskumník, že akým je poslom. Bojí sa. Čiže vzmužte sa, je uvedené, keď Mojžiš posielal ten ľud, 20. verš, a vezmite spodin krajiny, to znamená, Boh podaroval aj tým, ktorí sú neveriaci, slnko, aj dážď, aj plodiny, aby mohli žiť, aby mali pokrm, aby mali tie zvírené vody na uzdravovanie, ale povedzte ten presah. Buďte tým svetlom. Vy nemusíte hovoriť nejaké slova, ktoré budú definíciou viery, ale vaša tvár, vaša pozícia, vášho srdca bude svietiť a hovoriť, vaše srdce bude hovoriť cez vaše postoje. No dobre, tak vystúpili niektorí, ale potom čo povedali, keď sa vrátili? Šli k Mojžišovi, 26. verš, šli k celému zboru Izraelcov na púšť Páran do Kádeša, podali správu, im i celému zboru ukázali aj to ovocie, ale pokračovanie. Rozpovedali, prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Boh sa stará o celú zem, ale pozor. Ibaže ľud, 28. verš, ktorý obýva krajinu, je mocný. A mesta má opevnené a veľmi veľké. Ba aj potomkov Anákových sme tam videli. A zrazu ľud repce, plače, narieka, bedáka. Kaleb ho utišuje, hovorí, smelo vystúpte, smelo tam chodte, buďte poslami, majte svetlo Bože na svojej tvári. Ale mužovia hovorili, ktorí tam boli na prieskume, nemôžeme tam vystúpiť, lebo ten ľud je mocnejší, ako my telesne sa dívali. My sa telesne porovnávame, kde môžeme ísť svedčiť, kde nemôžeme, kde máme vyjadriť to, čo v našom srdci si neraz ukrývame iba naplno a kde máme len tak zbabelo sa utiahnuť. Veľakrát sa takto správame a dokonca zlý chýr púšťame o krajine, ktorú preskúmame, že nemôžno vojsť tam, kde sú pozemskí obrovia vo veľkých funkciách, postavení na tých základoch, ktoré svet vyznáva ako rozhodujúce pre život. No a v tomto zmysle dokonca začali Izraelci kričať, kiež by sme boli, to je 14. kapitola a 4. kniha Mojžišova, pomreli v Egypte alebo na tejto púšti. A keď takto budú volať, tak sa to aj stane. Kiež by sme nemuseli ísť tam, kde je to nebezpečné. Kiež by sme si mohli zanechať svoje peniaze istoty. Kiež by sme mohli sa uzavrieť z Babelo a pestovať si iba svoje nálady a túžby a predstavy. Kiež by sme mohli byť len tými ľuďmi, ktorí sa budú porovnávať so svetom a dosahovať podobné rebríčky istôt ako svet. Kiež by. A dokonca jeden druhému začali hovoriť, na čo nám takého vodcu, ktorý nás vedie na púšť a do nebezpečenstva a do tých najťažších situácií? Abraham bol vedený do najťažšej situácie, aby on, jeho srdce a srdce Izákov bolo oslobodené od všetkých takých ponúk sveta a žiadosti, vôle tela. To, že sa odovzdali Bohu úplne a že boli ochotní stratiť všetko pre Hospodina. Že boli ochotní nie strátiť iba život, ale pre Pána Ježiša. Že nechceli byť bohatí v tomto svete a hľadať neustále tie poistky, ktoré vo svete sa hľadajú. Tak v tom Abraham zvíťazil v Božej moci, vedený Duchom Svätým. Duch a jeho pozdvihol už vtedy v starej zmluve. A ruka Božia ho viedla a všetko bolo, čo bolo ťažké, prekonané. Ale tu začali hovoriť, my takto žiť nechceme, neraz sa to takto hovorí aj v mnohom takom cirkevníckom duchu. My si ustanovíme iných kňazov, iných vodcov, ktorí nám budú hovoriť slova na náladu, na zvýšenie takého vnútorného pokoja, ktorý ale bude iba duševný, veď my nepotrebujeme, aby meč prenikol naše srdce, ako Mária počula. My nepotrebujeme, veľakrát si myslíme, ísť až na doraz za Pánom Ježišom. Keď je takto tu v ľude Božom rozširovaná taká mienka, poviem, taký chýr, tak je tu uvedené, že keď sa takto budete správať, tak budete vlastne prijímať len to, o čom uvažujete a za čo vy voláte k Bohu na púšti. Radšej zomrime na púšti. Ale nechoďme tam, kde je to ťažké. No, v tej štvrtej knihe Mojžišovej, teraz prečítam jeden verš a pôjdeme k záveru, k čítanému textu z Lukáša, z Novej zmluvy. Títo Izraelci, ktorí reptali, a bolo ich množstvo, lebo z tých starších len dvaja prešli, Kaleb a Jozue, a tí, ktorí tam reptali, neprešli, myslím ten veľký zástup, ktorý vyšiel z Egypta. Tí neprešli. A tie deti tých reptajúcich, ktorí sa spoliehali len na seba, tak nemali to, čo sa nazýva svetlo spásy. Ale tie deti, o ktorých si svet myslí, že budú korisťou jeho, budú dovedené do zasľúbenej krajiny. Tie deti, ktoré sa zriekli už teraz, táto generácia, tých pozemských, poviem, financií a Božiu pokladnicu túžia stále mať otvorenú s tými duchovnými darmi a slúžiť v Božej miere, tak svet najprv kričí, a to aj v cirkvách nieraz sa to deje, že takéto deti neúspejú, ktoré sa odovzdali celým životom a celým srdcom, ako bol odovzdaný Izák otcom Abrahamom, a ako sa v podstate odovzdal aj Izák, tak nieraz počujeme, vy, ktorí ste takto postavení v tej Božej moci a do Božieho plánu, neobstojíte, pretože vy neviete, čo je to svet, aký je to svet, aké sú tam veľmi ťažké sily a mocnosti z povetria, ako je v liste Efeským 2. kapitole uvádzané, tam budú doliehať, kde chcete vyznávať meno Ježiša a budú na vás udierať a budú vás uvádzať do strachu. Avšak tie deti, 31. verš, 4. kniha Mojžišova, 14. kapitola, o ktorých ste povedali vy, neverní, že budú korisťou, tie dovediem a oni spoznajú krajinu, ktorou ste pohodli. Tie deti, ktoré sa zdali mŕtve, ktorých môžeme niekedy aj my vidieť ako bezbranných a neschopných. Abraham mohol vidieť, že Izak skončil, syn zasľúbenia. A mohli tam sa rojiť myšlienky, ako to, Pane, veď si zasľúbil a ja ho mám obetovať. Možno Abraham premýšľal v mnohých takých súvislostiach, o ktorých ani netušíme, ale bol to zápas viery, bol to boj viery, bola to napokon pozícia, ja budem stáť len na slove Božom a budem stáť na Božom zasľúbení a aj keby umrel, bude žiť ten Izák. V tom zmysle je svetlo toho verša z proroka Izaiáša z 26. kapitoly v nás teraz už pôsobiace. Z toho Izaiáša som čítal v 26. kapitole 19. verš, že tvoji mŕtvi budú žiť. A teraz Lukáš, prejdeme už k tomu Lukášovi, k 7. kapitole. Ako ožijú mŕtvi? Tu je v Novej zmluve v Evanjeliu uvedené v správe o vzkriesení mládenca v najmä to, čo v Izaiášovi 26. kapitole bude, teda bolo uvedené, že tvoja rosa je rosou svetla. A to, čo sa nám zdá, že už sme synmi smrti, že už sme na tej hranici, ako bol Izák, tak Pán práve na tej hranici, v tej poslednej sekunde povie, tvoji mŕtvi budú žiť, lebo ste sa celými odovzdali, aj za cenu vlastného života. Toto je kresťanstvo, to je nasledovanie Ježiša Krista. Za cenu toho, že všetko stratíte. To počul aj bohatý mládenec. To je tiež v písme uvedené. Môžeme to si prečítať, povedzme, teraz to nebudem síce čítať, ale dá sa to nájsť napríklad tiež v Lukášovi, dá sa to nájsť v Markovi, ale teraz to prečítam z Marka, len na chvíľočku. Choď, predaj, čo máš, to je kapitola 10. Marek, povedal Pán Ježiš bohatému mládencovi a budeš mať poklad v nebi, keď to rozdáš chudobným a potom príď a nasleduj ma. Toto, čo máš, predaj, odovzdaj, ale nie tak odovzdáš, že nič nebudeš mať ako náhradu. Poklad nebeskej pokladnice budeš mať, z ktorej budeš čerpať do služby, lebo budeš môcť rozdávať chudobným práve cez tie premenené peniaze. Tak to poviem, nikdy ti nebudú chýbať. Ale bohatý mládenec, ktorý sa postavil na stranu toho sveta a tých jeho hodnot sa zarmútil a odišiel od Ježiša. Takže pre nás je teraz ten Lukáš 7. kapitola na záver dôležitá v tom, čo teraz z nej pripomeniem. Je tu uvedené, že už boli tí, ktorí sa už približovali k mestskej bráne a pán Ježiš sa tiež približoval k nej, už boli takmer v beznádeji alebo v takej iba pozemskej, poviem to v úvodzovkách, nádeji, že je tu vdova na jednej strane, je to jediný syn, alebo bol to jediný syn tej matky, tak početný zástup mesta šiel s ňou, ale to bola iba taká nádej, ktorá bola ohraničená do krátkeho času potešenia. Nie si sama, chvíľku sme s tebou, budeme ťa potešovať tak ľudsky, ako neraz tie plačky potešovali, ktoré boli profesionálne, ale aj pán Ježiš sa tam približoval. Toto musíme vedieť, že nie len toto sa deje, čo my vidíme zo svojej strany pozemskými očami, ale súčasne pre človeka, ktorý verí, že pán Ježiš Kristus je svetlo, že on má slovo moci, že je tu vzkriesenie a možná premena srdca už teraz. A to znamená to, že vstáva ten, ktorý bol mŕtvy do pravého zasľúbenia, tak môžeme vedieť, že keď sa aj pán Ježiš súčasne približuje, hoci to tak nevnímame niekedy, citovo nevidíme, alebo myšlienkami neprežívame cez meditácie, ale fakt je ten, že pán Ježiš Kristus prichádza tam, kde je najväčšie zúfalstvo človeka, ktorý napriek všetkému má v sebe ešte tú iskričku nádeje, o ktorej nič nemusí vedieť, len to, že niečo je mu naďalej ako dar viery podarované, čo sám si nemohol podarovať, ale čo mu pán uchováva. A tu je napísané, pán Ježiš povedal, keď ju videl, plakať, neplač. To je slovo proti nášmu žiaľu. On nepovedal nejaké slovo, ktoré by nás malo duševne potešiť. Povedal slovo moci, neplač. V tom slove neplač, tvoji mŕtvi budú žiť. V tom slove neplač je, keď vy si myslíte, ktorí ste odovzdali svoje životy a domy pánu Ježišovi, že vo chvíli najväčšej krízy váš pláč a vaše volanie nebude mať nejakú odpoveď z Božej strany, tak na tom slove to postavte teraz, že odpoveď tu je neplač. Prvá časť odpovede, prvá časť Božieho slova, neplač. Svet sa pozerá na tých, ktorí vyznávali meno pána Ježiša a všetko stratili a neraz sa smeje a hovorí, kde je váš Boh? Ale ty vec jedno, blíži sa k tebe slovo, keď si v najväčších úzkostiach od pána Ježiša a z jeho úst vychádza neplač. Utíši ťa. Utíšte sa. To hovoril aj Káleb. Utíšte sa, ktorý sa všetkého bojíte. Neplač. To slovo je dôležité. Nepovedal to človek. Nie je to útecha márna, to je moc, slovo moci. A potom, druhá časť, lebo pán Ježiš tým nekončí, že zármutok v nás stlmi iba, ale pristúpil tam, kde sa zdalo, že smrť vládne, dotkol sa Már, to znamená, on položil na to prst, čo sa zdalo definitívne tým prstom sveta potvrdené, tí, čo ho niesli, zastali, tu je pauza, sela. My musíme zastať pri tomto slove. Neplač, a čo sa teraz stane? Len keď nás pán utišil, sa niečo stane. A riekol, mladenec, hovorím ti, vstaň. To sú tie deti, o ktorých som čítal a z ktorých sa svet smial, že budú korisťou sveta a že všetko, pozrite sa, stratili zamestnanie, stratili peniaze, stratili teda, myslím, peniaze v zmysle nejakého takého prieniku z hľadiska tých funkcií, že my sme v takom prieniku s peniazmi, kde na tých vrchoch pozemských, tak smejú sa z takých ľudsky slabých, ale z nebeského hľadiska mocných vo svete a hovoria, to budú korisťou tých síl, ktoré sú vo svete. Ale tu je napísané, mladenec, hovorím ti, vstaň v takejto chvíli. Avšak vaše deti, o ktorých ste povedali, tí neveriaci, čo povedali, že budú korisťou, tie dovediem. A nie len do tých časných úspechov, ale oni spoznajú krajinu, ktorou ste pohrdli, spoznajú nebeskú branu a vojdu do nebeskej vlasti. Vy ste tým pohrdli. Vy ste chceli iba tie pozemské kráľovstva. Mladenec, hovorím ti, vstaň. Hovorí sa to každému. Tej matke rovnako, ako to bolo povedané synovi tej matky. Aj tej matke je povedané, lebo ona mala oči upreté, pôvodne tak ako Abraham na Izáka, na toho svojho syna. Tu je napísané, že ten jej syn, to bol jediný. Aj Abraham mal syna zasľúbenia ako jediného v zmysle zasľúbenia. A tak je to teraz pre matku to slovo. Nie len ten syn to mohol začuť, ktorý už bol mŕtvý, ale aj tá matka. A takto neplač je spojené s tým, čo medzi tým je v tom postoji matky a toho syna tu tak nepriamo uvedené, že Pána Ježiša stretli. Nie na základe svojich možností, ale Pán sa priblížil k tým, ktorí sú úprimného srdca. Ale priblížil sa v takom ohnisku, v takom bode pravdy, kde sa zdalo, že tí budú reptať, ktorí všetko stratili. Tu nepočuť reptanie. Práve to je dôležité. Tu nepočuť, že je to zbytočné, keď sme všetko stratili pre Krista. Lebo práve v momente úplnej straty, v tom bode najkritickejšom, keď je pozícia naša pevná naďalej, začujeme. Hovorím ti, vstaň. Hovorím ti slovo života. A vojdeš do krajiny zasľúbenia. A mŕtvy sa posadil a začal rozprávať. A taký mŕtvy mladenec začal teraz už svedčiť. Už začína hovoriť svedectva, začína sa zapájať do tých svedectiev. A zrazu je darovaný matke, aby videla Boží spásny čin. A tak, aby velebila spolu s tými ďalšími, ktorí z ňou vtedy kráčali, Boha. Máme všetci velebiť Boha. A to je to, čo je zase v modlitbe, ktorá sa nazýva v tom hebrejskom ponímaní v liturgii Kadiš, keď je to modlitba zdanlivo za mŕtvého, tak modlitba Kadiš je vlastne velebením Boha. Lebo aj v tej modlitbe sa nehovorí o mŕtvom, ale o zvelebovaní Boha. Takže je tu veľmi dôležitá záverečná správa pre nás. Sme teraz účastníkmi toho Božieho činu a každý, kto počúval toto posolstvo a má takto zronené srdce, stáva sa účastným tohoto činu Ježiša Krista. A na záver, každý z tých ubiedených, ktorí sa vydali cestou za Pánom Ježišom, môže počuť, neplač a neboj sa, vojdeš do nebeskej vlasti a už teraz môžeš vstať zo svojho lôžka, môžeš nielen vstať, ale ísť za Pánom Ježišom a zvelebovať meno Božie. Tak buďme za to svojmu spasiteľovi vďační. Za to, že nielen o spasení môžeme hovoriť, ale prežívať dielo spásy, ktoré sa dnes aj do našich srdc začalo uplatňovať v tom pravom svetle Božom. Tak vzdajme za to svojmu spasiteľovi česť a vyznávajme na meno Božie takú chválu, ktorá sa nazýva, že zvelebujeme Boha. Že na prvom mieste pre nás je velebnosť Božia. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám povedal slovo, ktoré má veľkú moc. V tom slove zaznelo nielen neplač, nielen nebuď smrteľne zovretý v smrteľných úzkostiach a smutný, tak, že nedovidíš na nejaké východisko, ale zároveň hovorím ti, vstaň. Lebo si bol ochotný zotrvať v pozícii najväčšej bolesti, ale obratený smerom môjmu slovu. Tak, Pane, ďakujeme ti, že teraz môže mať každý, kto toto posolstvo prijal, účasť na tom tvojom diele spásy a že prežije jasanie a radosť, lebo ty si to zasľúbil. Amen.